жолға өткен бұл жырды тыңда халқым жыршыңнан Сейіт қызы Айшадай айдай сұлу жарқыннан кедей қызы болса да нұрлы өнердің күшімен әр нәрсеге талпынған өлең айтып ән созған домбыра тартса топ тозған ару еді нұр шалқып той думанды билеген палуан еді даңқ артық жауырны жерге тимеген қандай мықты палуанды тымақ құрлы көрмеген жығылуды білмеген палуандығы асқан соң нарғыз болып атанған ажарына көз салсаң балтыр еті бесіктей омырауы есіктей жауырыны қақпақтай желкесіне ораған бұрымы бар тоқпақтай келбетіне қарасаң ерден озат көрінген кербездігін айтайын басуға қаяқ ерінген жиынды жерде жырласа әсем сұлу әнінен тау бұлағы төгілген өнер келбет палуандық бір өзіне берілген айналаға сүйікті салтанатпен жүріпті домбырасы қолында сөзін елге тыңдатқан ақылы артық білікті ел билепті Мәмбет хан қарауындағы халыққа көрсетпепті атартаң хан ағасы таз екен ақылы да аз екен інісі хан болғанға қарап жүріп мәз екен әмірі зор Мәмбет хан қыз берсін деп ағама сейітке күш сөз айтқан хан айтқан соң амал жоқ көнбейтұғын заман жоқ хан сөзінен шығатын депті сейіт шамаң жоқ осыны естіп елшіден нарғыз тынған ішінен нарғыз сонда қорланды жан екен ғой бағам жоқ әке тілін алмаймын тазға болып тәуелді тіршілікте бармаймын осы жатқан халықтан өз теңімді таңдаймын бұл сертімнен танбаймын осыны айтып ботагөз ақ боз атқа мінеді ер қасына шашақты домбырасын іледі қайда сауық жиын той ортасында жүреді қыз күйігін зарлаған елі жұрты біледі жана шыған жақындар қайран боздақ ботагөз деп ішінен күйеді
өзі палуан өзі ақын елінің еркесі атанған бір беткей қайсар қыз ханның таз ағасына тәуелді болмаймын деп ханнан қашып жүргенде аң аулап жүрген ханның нөкерлерімен айдалада ұшырасып қалады
өтелікі тымақ басында түлкі тымақ басында ақ боз аты астында күміс сапты қамшыны мықынына таянып Мәмбет ханның алдынан біреу кесіп өтеді оны көрген Мәмбет хан ашуланып сөйлейді мен Мәмбет хан болғалы хандық бақыт қонғалы абыройымды жан төкпеген халық билеп хан болып қолым неге жетпеген бұрын соңды алдымнан ешкім кесе өтпеген ақын сырын ашады жігіт емес ол біреу өзімізге белгілі нарғыз еді қашанғы астындағы атына нарғыз қамшы басады ой бір белестен асады қырдың асты шабынды көрінбейтін тасады аттан түсе қалады тартпа менен айылын қатты тартып алады нарғыз қайрат бастады бес жігіттен саспады бойын ашу басқаны бес жігітті атынан жұлып-жұлып тастады бес жігіттің күні тарылды ой қол қусырып бағынды өзің біл деп ағатай қыз нарғызға жалынды қаһарман қыз сөйлейді бер қараңдар ей дейді бәріңде де ақыл бар қой қорықса ешкіні апа дейтін ақыл бар қызда қалап жалынған ылғи дейді батырлар білемісің жігіттер адыраңдап келдіңдер аңғармай ақ өзімді ағатай деп айтпасаң ояр едім көзіңді аңғардыңдар затымды білмедіңдер атымды хандарыңа айтыңдар көрдік деп бір ақынды ақын емес батырды
ханның бес жігіті қызды ұстай алмай жеңілгендеріне намыстанып ханға өтірік айтады аты жүйрік екен атының жүйріктігіне сеніп әдейі өткен біреу екен тани алмай қалдық дейді хан елге сол ақбоз атты адамды менің алдыма әкеліңдер деп жарлық беріп тұрған жер екен
ашуланды Мәмбет хан ақбоз атты жолшыға кіжінді неткен адам деп бұйрық берді хан сонда көк аттыны бағыңдар көк ат мінген адамды жібермей ұстап алыңдар көк ат мініп жүруден енді хан
халық қалады. Осы хабар халыққа құйынша тез тарады. Осыны естіп ер нарғыз ойға салып қарады. Әлмәмбет ханды көрсем деп, ерлігімді көрсетіп, қорықпай жауап берсем деп, сырымды қалар сол төре, көрінбей қашып жүрсем деп, ел жиналған ас болса, ақ бозат мінген қалпыммен саспай ханға барайын. Көкірегі қара қан, көп ішінде бармасам, хан жолдасы көп адам, жалғыз барсам қапыда, ұстап алар аламан. Жиында барсам егер де, айтармын көпке сөзімді, жиналған жиыны көп халық, қорлыққа бермес өзімді. Көп ішінде сөйлейін, айтайын деген сөзімді, сонда халық көзімен көрсін менің күшімді, білсін менің ісімді, жалғыздық көріп қазір мен, қайырсыз ханнан ығысып, көріп жүрмін қысымды, олы жиын той аста, күреске түссем белсеніп, жиналған көрер сосымды, жиналған көрер сосымды. Сөйтіп Нарғыз ханның алдында күшімді қалай көрсетсем екен деп жүргенде бір байдың асы болады. Сол жиында палуан күресінде Нарғыздың беделі артып, Мәмбет ханды халық алдында жер қылатын жері. Қызметімді көрсін деп жағал байлы жетіру ат шаптырған еліне келсін деп айт тағы да тама менен табынға кердері менен керейтке ат жетер жердің шегіне 16 болыс елінен аян болған ас екен көлдей қымыз шалқыған ішкен адам мас екен жүйріктерді санаса ой 580 ат екен палуандары одан көп асқа тіккен бәйгесін сонда шығып алам деп келді палуан әр жерден астында ақ боз мінгені неше түрлі асыл зат өңшең жібек кигені үсті басы сарала балағанда алтын зер дөңгелек жүзді көрікті шашын түйіп төбеге баса киген бөрікті кім екенін білдірмей Нарғыз асқа келіпті ас үйлерін тіккен жер ұлы жемнің сағасы қалың шыңғыл ағашы саралжынның сағасы ат бәйгесін көрді көз күрес бастар келді кез жарқын жарқын естілді палуан шықсын деген сөз талай топта күрескен шықты сонда палуан қыз сипатына көзің сал енді қапы қалмаңыз алып ұшып жүрегі топта қызып сүйегі келіңдер деп палуандар Нарғыз қарап күледі бұрын соңды Нарғыздың болған емес теңдесі палуандардың көргенде түсір еді еңсесі палуандар қыз шыққан соң палуандар тұр кідіріп күрескенше Нарғыз тұр даярланып түйіліп кейде бір сөз айтады жұрт алдында иіліп атым әйелі болса да мақтануға сыйғанмын талай-талай палуанды топта бұлғап ұрғанмын қарсыма ешкім келмеген мерекелі жиында жанға бәйге бермегем халыққа аян қайратым бұл жиындау бар мекен менің қатар тайласым қатар палуан бар болсаң шық шібері қайдасың Әлмәмбет ханды ақырды палуандарын шақырды шақырып алды қасына алып палуан батырды атын естіп Нарғыздың күрессем деп сол қызбен асық болып кезенген келбетімен ерлігі бұл палуанның кем емес тұла бойы тұп-тұтас келбеті ірі жан екен бұғанда ешкім тең келмес халық тұрды анталап шекпен киіп етіне шалбары бар кең балақ Нарғызбенен күреске келді көзі қанталап қарсы келіп екеуі шап берісіп күресті ала алмады тіресті бірін-бірі алдырмай аяқтарын шалдырмай айламенен сіресті бұда мықты жан екен алдырмады алысты сонда Нарғыз ағасы аңғарады Нарғыздың жыртылғанын жағасы дем болсын деп Нарғызға осында айтқанын қарашы палуан Нарғыз сен деді кен жағаңмын мен деді сені тәңірім алды ма әдіре күшің қалды ма әлі жүрген нең деді тілегіңді тілеп тұр бұқара халық ел деді хан палуанын жақтағы абырой алып бер деді өктеп Нарғыз ақырды бір үйіріп жіберді жерге аяғы тірелді қаңбаққа ұқсап сол кезде хан палуаны талықсып қанды көбік қақырды бетіне оның су бір көп зорға жанын шақырды ай ай Әрленіп шамданды, енді Мәмбет арланды, тағы да бірі шық деді, хан палуаны қамданды, хан палуаны жығылыса, қарашадан ғар екен, келді дағы нарғызды, ұстай алды шап беріп, атандың нарқы сен деді, күреске келдім мен деді, еркектен қыздың жолы үлкен, кезек бердім мен деді, нарғыз айтты палуанға, түріңізге қарасам, жасың үлкен ағасың, қызда болсам кішімін, жолыңды аға аласың. Нарғыз кезек берген соң палуан ырғап қарады, қозғалмайды нарғыздың басқан жерден аяғын, ырғап толғап тағы да байқады жігіт шаманы, мақтымсынып келгенмен палуан тағы оңбады, кезек берді нарғызға, шыға алмасын көрген ол палуан қыздың қайратын, осы болды көрген жер хан палуанын бөріктей, нарғыз тағы ұрады, қарап тұрғаны халықтың көріп көңілі тынады, ел бастығы Мәмбеттің мақтап сағы сынады, сағы сынбай не қылсын, сеніп тұрған қос палуан еке өдей құлады ай ай. Мәмбетхан екі бірдей бас палуаны жеңіліп қалған соң қатты намыстанып, өзінің туған інісі арыстан палуанды қайрап күреске шақырып тұрған жер екен дейді. Кез келді кесілмесен қарыңнан, хан төренің намысын қарашадан алып бер, бұл палуаны арыстан талайнармен алысқан, күрең тартып тұр екен өле жаздап намыстан, күресем деп нарғызбен келген екен алыстан, отырған нарғыз палуанға талтыңдап басып барады, қасына жақын келгенде жаннан қайтпас ер нарғыз белден ұстап алады, екі палуан алысты қолдары да қарысты, екеуі де салып жүр әдіспенен амалын, бірін бірі жұлқиды аудыра алмай табанын. Мәмбет сонда ақырды, туған інім арыстан, мін емес пе өзіңе қызбен мұнша алысқан, кір келтірдің сен маған нарғызбенен алысып, әлі жүрсің оңбаған атасы әйелі шіркіннен, болғаның ба сен жаман, бүйтіп тірі жүргенше тірі жүрмей өл арам, сонда арыстан шамданды, күшін жиып қамданды, демалдырмай нарғызды түрлі әдіске салғанды, ашуланып нарғыздың түйілген екен қабағы, ақ бетінің қуарып кеткен екен ажары, көп кісінің ішінен шыға келіп сөйледі кенже деген ағасы, екеуі сейіт баласы, айналайын нарғыз жан, тынысың неден тарылған, екі талай күн болса саған бізек жалынған, айырылдың бау барыңнан, кесілдің бе қарыңнан, бауырым нарғыз қимылда жұртың отыр сарылған. Сонда нарғыз бойына қайрат мықтап келгенді, намыс түсігі ойына ашуланып тебіренді, жиындағы көп халық қайратын қыздың көрденді, ырғап толғап күйіріп кеудеге қысып алады, Мәмбет ханға қарады, қара Мәмбет сен деді, нарғыз едім мен деді, қатыны өлген тазағаң менім менен тең деді, туған інің арыстан не қылғаным көр деді, көрінсін бір шырайым тимейсің деп тазыңа, қайырдың талай ұрайым, өзім нарғыз болған соң қорлыққа не ғып шыдайын, арыстандай ініңді өз алдыңа ұрайын, арыстанды бұрады өкпесінен сығады, қысылғаннан палуанның мұрнынан қан шығады, дүрілдетіп бүйіріп Мәмбет ханның алдына бұлғап-бұлғап ұрады, ортан жілік шарт етіп ортасынан сынады, кескен терек секілді ұзыннан сұлады. Мәмбет сонда жылады, бақытым бастан өттің бе, маған қайғы жеттің бе, еркек емес әйелден бірге туған бауырым арманда боп кеттің бе, жігерін нарқыз білдірді төре жағын жылатып, бұхараны күлдірді, палуан болсаң сондай бол, арыстан атты төренің жілігіндей сындырды ай ай. Үш бірдей палуанды жеңіп халықты қуантқан нарғызды ашулы Мәмбет ордасына шақыртады. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- елші кеп, жіберіпті жігітті, маған нарқыз келсін деп, Бұқарада жүрмесін, нөкіріме кірсін деп, ақылы болса нарғыздың қадырымды білсін деп, бірақ нарғыз қасырып, бармайын деп ойлады, жұрт еркіне қоймады, хан ғой елдің қорғаны, көпке мұның тыс болар, деп ағайыны зорлады, қорықпайтын ер нарғыз, халық тілін алады, алты кісі жолдаспен хан алдына барады, елдің басшы қорғаны, қарағаны сен едің, ақын нарғыз атанған, аты шыққан мен едім, алдыңа неге алдырдың, бар медальді керегім, батыр керек болды ма, айтыңызшы дерегін, ханым ойлап қараңыз, қандай ерге теңедім, атым әйелі болса да, тең туып ем адамға, малы толып тұрса да, тең емеспін таз ағаңа, кімге лайық көрінем, төреші болып өзіңіз, арыстанды жыққанды, көріп еді көзіңіз, ханым артық санаңыз, намыс алып бергенді, әділ болсаң рұқсат бер, бізде сіздің балаңыз, нарғыздың айтқан арызын, Мәмбет қабыл алмады, сөзіне құлақ салмады, ханың қайын қабағы нарғыз әбден аңдады, отыр мекен әлде хан, қызды ұстап қалғалы, үйден дереу жөнелді, атқа нарғыз қонғалы, қасындағы жолдасы, атын тарта береді, шапшаң мініп бозатқа, еліне тартып жөнелді, қара Мәмбет залымның аламаны көбеді, қуыстанған нарғызды, тез ұстаңдар дебеді, ұстауға нөкер ат қойды, нарғыз мінген ақ бозат, күйіне түсіп жараған, ат қойғанын көрді қыз, шуылдаған аламан, ақ бозаттың байқады, аламандар шамасын, тоқтасып бас шайқады, көрмейміз деп қарасы.
Мәмбет хан нарғызды ұстап әкелген адамға үлкен құрмет көрсететінін айтып жар салады. Бірақ батылы бар ешкім шықпайды. Сол елде бөктергі деген қатыгездігі мен айлакер сұмдығы мен халықты ығыр қылған қарақшы бар еді. Нарғызды қолыңа келіп берем деп ханға уәде береді. Айласын асырып нарғызды қолға түсірген жер екен дейді.
Елді бөктерге бір дүде кеп зарлатты, бас-басына түген деп үйді қоймай санатты, топ алдында бір отау көзді тартып тұр екен, осы отауға бөктерге барайын деп бет бұрды, соған ептеп барады қыз нөкері қасымда, ақ отаудың ішінен қыз нарғызды табады, қызда болсаң айбынды бала екенсің шырағым, ерлігіңді сынадым, жиын астың ішінде көзге түсті сияғың, қарсы болып хан менен келіспей жүр тұрағың, ниетің болсын оң дейді, мен бөктерге ағаңмын, шырағым қонақ бол дейді, сендей асыл балаға құрмет ету жол дейді, үйіме алып барайын, пәле келмес маңыңа қызмет етіп қарайын, адал жүрек ақ көңіл нарғыз бұған сенеді, бөктергіге ереді, жақсы сыйлап құрметтеп қонағасы береді, қызметі қызға жағады, аға сендім өзіңе, ризамын аға жан, қуандырған сөзіңе, болыса жүр жанаға, жабырқап қалған кезімде.
Бөктергі нарғыздың сеніміне кіргеннен кейін қапысын тауып нарғызды байлап алу жоспарын құрады, ол бұл ойын іске асырады да.
Жасырынды он жігіт бөктергінің адамы, нарғызды ептеп ұстауға үй сыртында бағады, оңаш үйде бөктергі бір ілақты сояды, екі жібек белбеумен қылдан ескен арқанды даяр қылып қояды, ол сұмдықтан хабарсыз нарғыз асқа тояды, ойын күлкі сауықпен шаршап жүрген ер нарғыз қатты ұйқыға кетеді, барлайын деп ұйқысын қара ниет бөктерге жыбыр-жыбыр етеді, қатты ұйқысын аңғарды айдай сұлуы қыз нарғыз, тәтті ұйқыға барғанды қайран сұлуы қапыда, қолға түссе арманды он жігітке бөктергі, нарғыз ұйықтап жатыр деп қалмаңыздар қапы деп хабар берді сыбырлап, даяр тұрған он жігіт үйге кірді білдірмей, әкеткелі түндірлап қыз ілінді қармаққа, тұзақ арқан салғанда нарғыз біліп жұлқынды, қол аяғы байлауды сорлы сұлуы жұлқынды, бұрылуға дәрмен жоқ босанан деп бұлқынды, бас дұшпаны бөктергі аяғын ұстай береді, жиырып алып, аяғын қыз жүректен тебеді, бөктетіліп бөктерге аузынан қан төгеді, екі сағат соңынан бөктерге есін жияды, тек жаны бар халі жоқ, ішуге тамақ әлі жоқ. Сұрғылт тартты ажарым, бет жүзінің қаны жоқ, шалқасынан жатады, қозғалуға әлі жоқ, ақырында өледі, тепкісінен арғыздың жаны бір шыққан ау жереді.
Бөктерге өлген соң Нарғызды қолаяғын байлап Мәмбет ханның алдына алып келеді. Хан оған кісі өлтірдің деп айып тағып зынданға қамап тастайды. Нарғыз қамауда жатып, қайтсем ханнан кек алам деп ойлаумен болады. Ерегістен ештеңе шықпасына көз жеткен палуан қыз ханды алдап айламен жеңуді ойлайды. Осы кезде арғын руынан шыққан Нияз деген батыр қол жинап келіп, Мәмбет ханды шабамын деп жар салыпты. Бір кезде Мәмбет ол елдің жылқысын айдап алып, Ақық деген Нияздың қалыңдығын тоқалдыққа алған екен. Сол зорлығына кек қуып келе жатқан Мәмбет біліп әбден сасады. Ол Нарғызға келіп, мына жаудан құтқар деп жалынып тұрған жер екен.
Қаһарланып ер Нияз жалаңдатты найзасын, кәне бәлем шық деді. Қара Мәмбет қайдасың, қайырсыз қан сен едің, батыр Нияз мен едім. Қапы қалма хан Мәмбет, кегім дала кебедім. Өзім Нияз болған соң, қорлыққа неғып шыдайын. Тартып алып жарымды, басыма салдың уайым. Шауып алып шылқыңды, керегіңді отын қылайын. Мәмбет жаннан түңілді, бір тықыр ханға білінді. Үй ішінде сандалып, арлы-берлі жүгірді. Барайын деп Нарғызға етек жеңін түрінді. Ойбай Нарғыз жау шапты, құттырдамды қиратты. Жалаңдатып найзасын, ауылымды шулатты. Сен бір жердем ете көр, деп Мәмбет хан жылапты. Сонда Нарғыз киініп, ер Ниязға келіпті. Келе жауап беріпті, атың Нияз әйгілі. Артық туған ер едің, Ақық сұлу жарыңды құтқарғалы кебедің. Жолбарыстай қайратты, әрі Нияз ақынсың. Мен өзіңдей өнерлі, өзгеден сен жақынсың. Жаудан қорқып саспайтын, атың шыққан батырсың. Хан ауылына кептейдің, бұда сенің ерлігің. Кегің кеткен адамды өз қолыңа берейін. Еске түсті ескі кек, Нияз сенде ашу көп. Кекті адамың Мәмбетті, өңгертемін алып кет. Аты шыққан ер Нарғыз, адамның алып қыраны. Көтеріп алып Мәмбетті, алдына кеп ұрады. Батыр Нияз өңгеріп, тақымына сығады. Ханның даусы шыңғырып, сонда қатты шығады. Азырақ батыр босат деп, Нияз ерден сұрады. Тақымынаны босатып, азырақ тыныс береді. Ашуы қатты ереді. Хан Мәмбетті бұлқынтып, ер Нияздың қолынан, қолына қалған жереді. Сонда Нияз Нарғыздан жөн сұрайын деп еді. Келбетіңе қарассам, көрмеген бір нәсілсің. Сөздеріңе қарассам, тұрған бойың ақылсың. Сөзіңді айтшы азамат, сен кім деген батырсың. Сонда Нарғыз сөйлейді, мені қазір сынама. Кім екенімді сұрама, әзір қатымды айтпаймын. Көрісерміз қияда, сонда айтуға сақтаймын. Әзір кейін қаламын, ол жаңда алда жүре бер. Мен дартыңнан барамын.
Нияз Мәмбет ханды өңгеріп кете берсін, ендігі әңгімені Нарғыздан естейік. Нарғыз Ниязға Мәмбет ханды ұстап бергенімен елдің жылқысын қайтарып алу үшін Ақмұншақ атын ерттеп, бес қаруын сайланып, Нияздың қолы кеткен жаққа жалғыз аттанады.
Қимас қымбат елімсің, қимас қымбат елімсің, сенің арыңды қарлауға Нарғыз неге ерінсін. Жылқышыны шақырды, Ақмұншақты тез әкел, ардақтаулы атымды. Қапастағы жан едім, басымнан түнек ашылды, уәдеменен жөнелттім. Қайсар Нияз батырды, аралаймын ендер күн, байтақ жатқан қалқымды, орындаймын шартымды. Қаруын түгелі сайлаған, беліне қылыш байлаған, аты шыққан ер Нарғыз жаннан қорқып таймаған. Қасына жолдас алмады, Ақмұншақ заулады, көп қырқадан асады. Бір төбенің шаңдағын бір төбеге қосады. Қол бастығы Ниязда, ой, уәделі ер екен. Нарғыз іздеп келер деп орта жолда тосады. Нарғыз сонда сөйлейді, жеттім Нияз соңынан. Қалап барған жауыңды ұстап бердім қолымнан. Елдің малын бермеймін ұрға ауыл торғауын. Қайырмасаң сен дейді, ел намысын жоқтауға қуып келдім мен дейді. Айтқаныма көнбесең жекпе-жекке кел дейді. Нияз қимай жылқыны қарсыласып барады. Бірін-бірін найзамен қарсы сілтеп қалады. Екеуі де шапшаң ер, көздеріңе тигізбей найзаларын қағады. Сабысынып найзасы жерге түсіп қалады. Екі батыр тіресіп
қылыш пенен шабысты, ат үстінде алысты, қолдары да қарысты, ат белі де талады. Бір айналып өткенде, ат сүрініп кеткенде, қыз басынан тымағы ұшып түсіп қалады. Ниязда жалт қарады, қоспырымды қолаң шаш, жауырынын жабады, қыз болды ғой батыр деп, Нияз аңтан қалады. Қыз қайратын білдірді, қыздан Нияз ұялып, ортасынан қылышын екі бүктеп сындырды.
Нияз қыздан танымай қалғаны үшін кешірім сұрайды. Атыңа сырттай қанық едім, ат шапан айыбым мойнымда, мені тұтқында дейді. Бірақ Нарғыз екі елдің бітімге келіп, достасуын ойлап, мен сені кешірдім, сен бала биді шақыр, мен шоңай биді шақырайын. Екеуі Мәмбет ханның мәселесін қарасын дейді.
Балабиге шақырып, Нияздан хабар барады, шақыра барған кісіден мәнісін сұрап қарады. Әбден жайын түсініп, 12 кісі жолдаспен Нияз пенен Нарғыздың келсін деген жеріне Балаби кетіп барады, балабиятқа мінгеннен жұртқа хабар тарады. Үй түктіріп алдынан Нарғыз күтіп алады, ортаға келген қонағын қызмет етіп бағады. Балаби шоңай сөйлесе, төгілгендей сөзден күй, қалық сүйген шешендер мейман болып Нарғызға неше күндей көрді сый, көп көңілін тебірентіп сөз сөйледі Балаби, көп көңілін тебірентіп сөз сөйледі Балаби. Ай,
Балаби сонда былай деген:
ежелден топ бастаған тіл демесең шоңай, мен атақты би демесең билігі осы сөздің Нарғызда ғой сол болып сөз иесі тұр демесең сөз басы бала биден ашылғаны шоңай би, мұның сөзін мақұлдады аяғы осы сөздің басынсын деп Нарғыздың сол себепті аяу шақырғаны. Ой, халық та соған көніпті, дұрыс билік айтар деп азаматтар сеніпті. Түрегеліп ер Нарғыз билігін айта беріпті, мақтылық пен байлық деп Мәмбет елді бақпады, жұрттаяққа таптады. Хан шықпасын төріңе, туған елім құлақ сал, билігі айтқан жеріме қара қазақ болсын да қайтсын Мәмбет еліне. Бала би мен шоңай би, билігіме құлақ сал, екі елдің билігін екі бейім сендер ал. Қайырсыз Мәмбет тұсында қысым көрген жандарымыз, елді тура жолдаңыз, қайырсыз қандай болмаңыз, жамандықтан қорғаңыз. Нарғыздың айтқан сөзіне кімде болса көнеді, ел билігі Нарғызға бұрынғыдан артықша бақыт қонған жереді. Қызған Нияз тіл қатты, тыңда құрбым сымбатты, келбетің келген керімсің, заманы қатар теңімсің, өзгөл жаны қайтейін қалауым сенің өзіңсің. Сонда бір би айтады, шын жорғадай тайпалды, қызым қолым жаямын бақыт күткен баладан, қашан батамды аядым саған ғашық Нияздың. Қайырма қызым талабын, суытпа ердің назарын, сындырма ердің ажарын, Нарғыз қызым тұрарсың екі атаңның осындай. Билігі айтқан жеріне мақұл көрсең шырағым, қосыл Нияз теңіне. Нарғыз сонда сөйлейді, әркім табар жолдасын, сіздер үшін қыз басым. Билігі айтсаң екі ата, сөзің екі болмасын, нелесең де көндім деп сіздер сенген Ниязға, мен балаңсыз сендім деп Нарғыз жауап береді. Нияз жасқа теңеді бір сұңқар мен аққуды, бала би мен шоңай би тауып қосқан жереді. жаушылықтан достасқан екі тайп ел тойғылды, қуанышқа қойғырды, келген халық сауықпен дүрілдетті ойғырды. Нарғыз бенен Нияздың елге тиіп себебі, жаушылықтан достасып татуласқан жүреді. Өмірінен сол елдің айтар жырым көбеді, тым ұзартып жібердім әзірінше осымен аяқтағым келеді.